ครั้นเมื่อโอรสของพระเจ้าสักการะทั้งหลายออกบวชตามลำดับของตระกูลแล้วก็เพื่อเป็นบริวารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเจ้ามหานามสักยะผู้เป็นพี่ตรัสแก่ท่านอนุรุทธว่าพ่อในตระกูลของพวกเราใครๆที่จะบวชแล้วก็ไม่มีเธอหรือว่าฉันจะต้องบวชในพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็เพราะว่าทุกตระกูลเขาบวชกันหมดตระกูลขาดตระกูลเราตระกูลเดียวเท่านั้นท่านเจ้าอนุรุทธยังได้ถามว่าหม่อมฉันจะเป็นสุคุมารชาติอย่างยิ่งคนอย่างฉันนี่ควรจะบวชได้หรือพี่ฉันเห็นจะไม่ยอมบวชแน่เพราะว่าการบวชเป็นของหนักเห็นพระที่บวชแล้วเรามีความลำบากกันอยู่มากเป็นอันว่าท่านเจ้ามหานามจึงได้ทรงตรัสว่าถ้ากันนั้นเธอเวลาที่เธอจะยังไม่บวชจะไม่บวชแล้วก็เธอจะอยู่ครองเมืองต่อไปเธอก็จงเรียนการงานเสียก่อนเมื่อเธอได้เกณฑ์การงานภาระคารวะที่ต้องครองเรือนแล้วฉันจะบวชท่านเจ้ามรุตจึงได้ถามว่าการงานนี้เป็นอย่างไรครับทีนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าจริงอยู่เจ้ามรุตย่อมไม่ทราบแม้แต่เหตุที่เกิดขึ้นแห่งอาหารแล้วก็จะทราบได้ยังไงว่าการงานที่เขาทำกันอย่างนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าท่านต้องการอะไรมันก็ได้เสียหมดเพราะนั้นว่ากายงานที่ท่านจะทำมันก็ไม่มีอาหารไม่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีตามพระบาลีที่กล่าวว่าในวันหนึ่งบรรดาเจ้าสักยะสามองค์ด้วยกันคือท่านอนุรุทธท่านพัทยะท่านกิมพิละนั่งปรึกษากันว่านี่ชื่อว่าอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนบรรดาเจ้าสักยะทั้งหลายทั้งสามยังองค์นั้นท่านเจ้ากิมพิละจึงได้ตรัสตอบว่าอาหารไม่เกิดขึ้นในฉางทั้งนี้เพราะว่าได้ยินว่าวันหนึ่งท่านเจ้ากิมพิละท่านกิมพิละนั้นได้เห็นข้าวเปลือกที่เขาขนเข้าฉางเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าอาหารที่ไม่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดในฉางนะฉันเห็นอย่างนั้นสำหรับท่านพัทยะตอบว่าก็กล่าวกับท่านกิมพิละนั้นว่าท่านยังไม่ทราบว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในหม้อที่เรียกล่าวว่าเกิดขึ้นในฉางนั้นมันไม่ถูกตามพระบาลีได้กล่าวว่าท่านพัทยะนั้นเคยเห็นเขาตักอาหารขึ้นมาจากในหม้อก็เลยคิดว่าอาหารไม่เกิดในหม้อนี่เป็นอันว่าไม่มีความเข้าใจกันสำหรับเจ้ามนุษย์จึงกล่าวกับท่านนางสอนว่านี่ท่านนางสองก็ยังไม่เข้าใจอาหารนั้นมันไม่ได้เกิดในฉางอาหารไม่ได้เกิดในหม้ออาหารนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นในถาดทองคำใบใหญ่ไอ้ถาดทองคำใบใหญ่ที่กล่าวถึงนี่ก็คือโตกทองคำไอ้ถาดทองคำใบใหญ่ที่อาหารไม่เกิดมันสูงประมาณหนึ่งกำมาคือใกล้ๆกับศอกทั้งนี้ตามพระบาลีท่านว่าได้ยินว่าท่านไม่เคยเห็นเขาทำข้าวเปลือกไม่เคยเห็นเขาหุงข้าวท่านเห็นแต่อาหารที่เขาคดเอามาใส่ไว้ในถาดทองคำแล้วตั้งไว้ข้างหน้าท่านเท่านั้นเพราะนั้นท่านเพียงกล่าวไปว่าว่าพัดทั้งหลายอาหารทั้งหลายแล้วนั้นย่อมเกิดขึ้นในถาดนั่นเองเพราะฉะนั้นบรรดากุลบุตรทั้งหลายจึงมีความไม่เข้าใจในเรื่องอาหารทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ทำมาแล้วเมื่อไม่รู้แม้แต่ที่เกิดแห่งอาหารอย่างนี้ท่านจะรู้จักการงานได้อย่างไรในบาลีท่านได้ใช้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้มีบุญซะจนล้นจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าแม้แต่ข้าวที่จะบริโภคเข้าไปเนี่ยไอ้เสวยเข้าไปมันมาจากไหนเข้าใจว่ามันอยู่ในภาชนะต่างๆตามที่เคยเห็นมาเท่านั้นเพราะนั้นว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยทำการทำงานอย่างอื่นมาเลย เมื่อท่านเจ้าอนุรุธนั้นได้สดับความที่จะต้องมีการงานที่ต้องทำยิ่งเข้าไปตัดบอกกับท่านอะไรเจ้าอนุรุธนั้นได้สดับความที่การงานทั้งหลายที่จะต้องที่เจ้าพี่ตัดบอกโดยนายเป็นต้นว่าอนุรุธจงมาเถิดฉันจะสอนเรื่องการอยู่ครองเรือนแก่เธออันผู้อยู่ครองเรือนนั้นยันจะต้องไถนาเสียก่อนเอาละสินี่ข้าวไม่ได้เกิดในถาดเสียแล้วข้าวดันไปเกิดในนาท่านรู้ก็งงท่านบอกว่าจะต้องไถนาก่อนไถนาแล้วก็เก็บแล้วก็เกี่ยวว่าอยู่ถึงที่สุดท่านกล่าวว่าจะต้องไถนาก่อนดังนี้เป็นของที่มีที่สุดไม่ได้เมื่อไถนาแล้วต้นข้าวขึ้นเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาข้าวช้างข้าวช้างแล้วกินกินแล้วก็ไถไถแล้วก็กินว่ากันอย่างนั้นทุกปีมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านกล่าวว่าด้วยความต้องการของผู้ครองเรือนไม่เอาแล้วท่านบอกอนุรุธเมื่อได้ฟังว่างานมันไม่รู้จักจบบอกถ้าอย่างนี้แล้วก็หม่อมฉันไม่เอาแล้วพระเจ้าพี่ฉันไม่ยอมครองเรือนแล้วฉันไม่ต้องการคำว่าไม่มีจะต้องฉันจะออกไปพร้อมกับโอรสของเจ้าสักยะทั้งห้าคือว่าจะต้องบวชแล้วมาอยู่แล้วเปิดดีโทไอ้อยู่เป็นคนนี่มันต้องทำงานนี่มันเหนื่อยสู้อยู่เป็นพระก็ไม่ได้ฉันจะไปบวชเป็นอันว่าได้บอกลาท่านพระมหานามว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอบวชกับบรรดาท่านเจ้าท่านสักยะทั้งห้าคือลูกเจ้าด้วยกันห้าองค์มีท่านพัทยะเป็นประมุขคือเป็นหัวหน้าเมื่อลาแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อนุปิยะอัมพวันทรงบวชแล้วเรื่องคนมาบวชแล้วพระอนุรุตก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งในวิชาสามคือ1ทิฏฐิกุญาณ2ปุพเพนิวาสานุสติญาณทิฏฐิกุญาณในเห็นผีเห็นมันได้ในสัตว์นรกเห็นสวรรค์ได้ตามชอบใจต้องการจะเห็นใครก็เห็นได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ก็สามารถจะระลึกชาติถอยหลังได้ตามอัธยาศัยแล้วก็อาสวะกายญาณทำอาสวะให้สิ้นไปญาณทั้ง3นี้รวมกันเรียกว่าทิฏฐิเรียกว่าวิชา3ท่านทำให้แจ้งถึงวิชา3โดยลำดับเป็นผู้นั่งบนอาสนะเดียวหมายความนั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถจะเล็งแลดูโลกธาตุพันหนึ่งได้ด้วยทิพยคุปหลุดจากผมมาขอบผลมาขำป้อมที่บุคคลวางไว้บนฝ่ามือฉะนั้นนี่หมายความอาทิตย์เอกุยายของท่านแจ่มใสจะรู้โลกไหนก็รู้ได้เหมือนกับผลมะขามป้อมที่ก็วางไว้ที่มือจะมองดูตรงไหนไม่ก็เห็นชัดท่านยิ่งเปล่งอุทานว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณทั้งนี้เพราะอาศัยบุญญากรรมที่อธิษฐานไว้ในการก่อนและเวลาที่ทำบุญขอกล่าวคาถาล้วนๆว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาสาและทิพยคุเราก็ชำระแล้วเราเป็นผู้ได้วิชา3เป็นผู้มีฤทธิ์คำสอนของพระพุทธเจ้าอันเราได้กระทำแล้วเวลานี้เป็นอรหันต์บวชปุ๊บเดียวเป็นพระอรหันต์เลยเพราะอธิษฐานบารมีและบุญที่ทำแล้วได้ดีนี่เป็นอันว่ากิจของท่านพระอนุรุตตามประวัติก็จบลงแค่นี้แต่ก็ต้องยังไม่จบก่อนเพราะบุญที่สืบเนื่องกันมามีอยู่ที่ว่าท่านอนุรุตนี่แทนที่จะทำบุญมาแต่ผู้เดียวก็ยังมีท่านสุมนะเศรษฐีคอยโมทนาบุญด้วยบุญของบุคคลผู้ทำเนื่องถึงกันก็ต้องเนื่องถึงกันกันในชาติสุดท้ายคือความเป็นอรหันต์ไม่กันฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังต่อไปว่าการโมทนาบุญที่บุคคลอื่นทำแล้วโดยดีจะมีผลเป็นประการใดเพราะนั้นว่าเมื่อท่านพิจารณาดูว่าเราทำกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้ เมื่อได้ทราบด้วยอำนาจทิพยคุยานว่าเราได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วแทบบาทมูลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระปฐมมุตระแล้วก็ทราบต่อไปว่าการท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในการอื่นโน้นได้อาศัยท่านสมณะเศรษฐีในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพเป็นผู้ชื่อว่าเวลานั้นเราชื่อว่าอนัภาระดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าตอนนี้ก็แต่งวาจาเป็นคาถารำพึงว่าในการก่อนเราเป็นผู้ชื่อว่าอนัภาระเป็นคนเข็นใจขนหญ้าของท่านของท่านสมณะเศรษฐีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าอุปริฏฐปัจเจกพุทธะพระเจกับพุทธะเป็นผู้มียศตอนนี้ตามบัมบาลีท่านกล่าวว่าถ้าลึกนึกถึงจะหายเก่า ในครั้งนั้นท่านได้มีความปรินิตกว่าเวลานี้สุวรรณเศรษฐีผู้เป็นสหายของเราท่านได้ให้สหายวรรณะแก่เรารับเอาส่วนบุญจากบิณฑบาตที่เราถวายแก่พระปฏิพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระอุปริฏฐะในการครั้งนั้นเวลานี้เธอเกิดอยู่ที่ไหนนี่บุญที่ทำเนื่องกันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นเครื่องจูงใจให้นึกถึงกันอย่างนี้ที่คนเราที่เกิดมาในเวลานี้ที่เคยร่วมบุญบารมีสร้างความดีอยู่ในการก่อนเราก็เห็นหน้ากันเข้ากันนึกจะรักกันบางทีพอได้ยินชื่อก็นึกรักกันพอใจกันอยากจะเห็นกันอยากจะคบหาสมาคมกันทำความดีทำความเด่นอะไรก็อยากจะทำด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็เพราะอาศัยว่าเคยได้บำเพ็ญบารมีสร้างความดีร่วมกันมานี่เป็นความเห็นอาตมาแล้วก็ความเห็นนี้ก็เป็นความเห็นที่ได้มาจากพระสูตรนี้เห็นว่าพระอนุรุทธ์น่ะท่านได้ดีแล้วก็เป็นนึกถอยหลังไปว่าแม้เพื่อนเราอยู่ที่ไหนนะคนนี้เคยสงเคราะห์อนุเคราะห์เราติดตามเขาเวลานั้นตามพระบาลีได้กล่าวว่าทีนั้นท่านได้ลายเห็นท่านเศรษฐีนั้นว่าบ้านชื่อว่ามุนดานิคมมีอยู่ในเชิงเขาใกล้ดงไฟไหม้ไอ้ดงไฟไหม้อ๋อดงไฟไหม้ไม่ใช่ดงไฟไหม้ใกล้อยู่ดงไฟไหม้อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมุนทะในมุตกะนิคมนั้นมีบุตรอยู่สองคนคือว่าอีตามหาบุญดะนี่แกมีลูกชายสองคนคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมนะอีกคนหนึ่งชื่อว่าจุลสุมนะก็เลยในจำนวนบุตรสองคนนั้นสุวรรณเศรษฐีเกิดเป็นจุลสุวรรณไอ้จุลนี่แปลว่าเล็กกันมั้งมหาแปลว่าใหญ่เป็นแล้วลูกชายแกชื่อว่าสุวรรณไอ้สุวรรณนี่เขาแปลว่าใจดี เป็นคนใจดีชื่อว่าใจดีสองคนไม่ใช่ใจร้ายคนหนึ่งเป็นพี่ใหญ่กว่าที่เจอให้ชื่อว่ามหาสุวรรณคือสุวรรณพี่เป็นใหญ่น้องชายจึงใช้ชื่อว่าสุวรรณเล็กคือจุลสุวรรณก็ในครั้งนั้นท่านได้เห็นแล้วก็ท่านได้คิดว่าเมื่อเราไปที่นั่นอุปการะจะมีหรือไม่มีนี่บรรดาท่านที่ได้ทิพยคุยานนี่ท่านมีญาณวิเศษสามารถจะทราบว่าถ้าไปที่นั้นจะมีประโยชน์หรือไม่แต่ความจริงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ค่อยขยันนักในการใช้ญาณเพราะว่าจิตท่านมีความสุขบางทีท่านไปไหนท่านก็ไม่ใช่ใช่ไหมกันอย่างพระมหากัสสปกับนางราชาเทวธิดาพระมหากัสสปก็น่าจะใช้ยานว่าใครนั้นมาจัดสถานที่จัดน้ำใช้น้ำฉันแต่ว่าท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นท่านปล่อยซะจนทั้งวันที่สามจับได้ว่านางมาทำการปัดกวาดสถานที่ของท่านเรื่องนี้ปรากฏในเรื่องราชาเทวธิดาแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คงได้รับฟังแล้วถ้ายังไม่ฟังก็หาเทปฟังได้ เมื่อท่านใคร่ครวญอยู่ก็ได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปที่นั่น จุรสุวรรณะเวลานี้อายุได้7 ปีถ้าจะออกบวชถ้าเราไปแล้วก็เขาจะมีความเลื่อมใสเด็กน้อยเนี่ยจะเป็นเนนจะออกบวชแล้วก็จากบรรลุพระอรหันต์ในเวลาที่ปลงผมเสร็จนั่นเองนี่ท่านที่ใดที่เบียดกุยานจริงๆแจ่มใสท่านก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรถ้าจะถามว่าเวลานี้พระทั้งหลายเขารู้ไหมล่ะถ้าเป็นพระอรหันต์ได้วิชา3ว่าต้องตอบว่าท่านรู้ถามว่าถามว่าท่านรู้ว่าท่านพูดไหมถ้าไม่มีความสำคัญท่านไม่พูดจะพูดไปเพื่อประโยชน์อะไรพูดแล้วเขาไม่เชื่อมันก็เดือดร้อนถ้าจะพูดก็ต้องมีประโยชน์จึงจะพูดจะถามว่าใครไปอรหันต์มั่งตอนนี้เห็นท่าจะไม่ตอบแล้วเดินไปคลำคลำมาก็แล้วกันองค์ไหนเป็นพระอรหันต์องค์นั้นท่านก็เป็นถ้าจะไปถามท่านไม่มีใครเขาบอกจะถามว่าจะสังเกตได้ยังไงก็บอกว่าตอบไม่ได้อีกนั่นแหละเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะเวลานี้อาตมายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เวลานี้อาตมาเป็นพระกังหันพอหมุนไปหมุนมาหมุนจนสายตัวเกือบจะขาดมันเหนื่อยแสนที่จะเหนื่อยแล้วก็เต็มใจเหนื่อยเพราะส่วนใดที่เป็นสาธารณประโยชน์พร้อมที่จะทำก็มุ่งไม่ทำแต่เฉพาะในเขตของพุทธศาสนาเท่านั้นแม้แต่โลกีวิสัยที่เป็นปัจจัยให้ชาวโลกมีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินความสามารถก็พร้อมจะทำเมื่อทำงานมากๆอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงที่เขาไม่จะโฆษณาการทำหนังสือต่างๆว่าเป็นพระอรหันต์ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังฟังอาตมาไปเสียบ้างแต่ฟังชาวบ้านเขาพูดแล้วก็เชื่อไอ้เจ้าของเองพูดไม่เชื่อแล้วก็เหลือที่จะแก้ไขแล้วก็ปล่อยกันไปอย่าจะคลั่งอย่าคล้ายจะเพ้อจะฝันแล้วก็ว่าไปตามอธิยาศัยเอานี่ไปว่าใครวะเนี่ยพระนี่ยุ่งจังไม่พูดเรื่องอะไรเป็นอันว่าท่านทราบแล้วว่ามาไปถึงนี่จะบวชจะบวชแล้วก็จะบรรลุอรหันต์เมื่อเวลาที่ปลงผมเสร็จนี่เป็นวิสัยของพระอรหันต์ที่ได้วิชา3เรื่องปัญญา6หรือปริสัมภิทาญาณแต่สำหรับท่านที่เป็นสุขะมีสุขวิปัสสโกมีพระบางท่านมาบอกว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วแต่คนอื่นเป็นอรหันต์ท่านไม่รู้นี่ก็ซวยเต็มทีที่แบบนี้ทำไมล่ะเขาเป็นอรหันต์แล้วทำไมเขาจะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอรหันต์ก็คนที่มีความรู้คนกินเหล้าถ้าคนอื่นเขากินเหล้าคุยกับเราคำสองคำเราก็รู้ว่าคอเหล้าเหมือนกันทำไมท่านเป็นอรหันต์แล้วจึงจะไม่รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นเกาะตำราติดแต่แกะตำราไม่ออกได้แต่เกาะตำราไม่รู้จักแกะตำรานี่ย่องเข้ามาถามถึงวัดเลยนะมีพระหลายท่านมาแสดงความเห็นถึงวัดแต่อาตมาเองก็ขอถือกฎเกณฑ์ในพระไตรปิฎกเป็นสำคัญเมื่อคนได้คุณธรรมชั้นไหนย่อมรู้ในบุคคลอื่นว่าได้คุณธรรมชั้นนั้นถ้าคุณธรรมที่เขาได้สูงกว่าเราไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกติทั้งนี้ถามท่านว่าใครเคยได้ทุติยฌานบ้างท่านบอกว่าตอบไม่ได้มันเรื่องอะไรจะตอบไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในหมู่คณะเดียวกันมันตอบกันได้ในบุคคลผู้สงสัยเอาจะวินิจฉัยไปมันเปลืองเวลาการฟังหลังจากนั้นแล้วท่านก็และท่านนั่นเองท่านเห็นแล้วเมื่อพระมหานุรุตทราบว่าท่านสุวรรณะจุรสุวรรณะ7 ปีอายุได้7 ขวบเมื่อไปแล้วท่านจะบวชเนนติดตามมาขณะที่จะบวชเนนเอามีโกนจบศีรษะโกนหัวเสร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านเห็นแล้วอย่างนี้เอาตามพระบาลีนะสำนวนใครขัดหน่อยในเมื่อภายในการฤดูฝนที่จะเข้ามาก็หมายความว่าไอ้ฤดูฝนนี่มันจะเข้าพรรษาท่านจะได้เหาะไปในอากาศไปลงที่ประตูบ้านส่วนท่านมหามุนดะอุบาสก ก็เป็นคู่คุ้นเคยกับพระมหาเถระมารีการก่อนเหมือนกันหมายความว่าในสมัยที่ท่านอนุรุทธ์ท่านยังไม่บวชท่านพ่อของเด็กนี้ก็ชอบพอกันมาก่อน เมื่อเขาเห็นท่านมหาเถระครองจีวรในเวลาบิณฑบาตยินดีกล่าวกับมหาสุวรรณผู้เป็นบุตรว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าอนุรุทธเถระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบาตรของท่านให้ท่านเวลาที่ใครๆคนอื่นจะยังไม่รับบาตรของท่านไปนี่หมายความว่ารีบไปรับบาตรมานะประเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะแย่งบาตรไปซะก่อนเราจะถวายทานกับท่านแล้วก็บอกพ่อจะให้เขาบวชสนะไว้ที่นี่นะรีบไปรับบาตรท่านมาท่านมหาสุวรรณะแล้วก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วอุบาสกก็ถวายพระเถระในเรือนหมายความถวายพระตาหารในเรือนนั่นเองเวลาถวายก็ถวายด้วยความเคารพรับปริญญาเพื่อต้องการให้ท่านอยู่จำพรรษานี่หมายความเวลาฉันก็ถามว่าเวลานี้เป็นฤดูฝนท่านจะจำพรรษาที่ไหนถ้าว่านุรุตเป็นจะตอบว่านี่เดาเอาแต่มาเดาเวลานี้การพรรษาเข้ามาถึงก็อยากจะจำพรรษาแถวนี้ท่านเจ้าของบ้านบอกว่าดีแล้วก็รับถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าจงจำพรรษาที่นี่การจำพรรษาในสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องถือว่าเป็นวัดเป็นสำคัญจะจำพรรษาที่วัดก็ได้ที่ป่าชัดก็ได้ที่ป่าช้าก็ได้ที่เรือนว่างก็ได้ในตุ่มก็ได้ในโพรงไม้ก็ได้ที่บ้านเพื่อนก็ได้เพราะเวลานั้นวัดยังหาได้ยากตามพระวินัยท่านตรัสไว้อย่างนั้นดังนั้นเมื่อเขารับปริญญาคือให้สัญญาอนุญาตว่าจำพรรษาที่นี่ได้ท่านก็จำพรรษาที่นั่นท่านรับนิมนต์เวลานั้นท่านวายศกด้วยปฏิบัติพระเถระนั้นโดยตลอดไตรมาสคือ3เดือน เป็นสมมติว่าปฏิบัติอยู่วันเดียวคือไอ้ความปลื้มปีติเมื่อเวลา3เดือนผ่านไปนี่มันเป็นเวลาที่นานพอดูแต่อาศัยธรรมปีติเกิดขึ้นความเบื่อความหน่ายไม่มีมีแต่ความปราบปลื้มเหมือนกับวันเดียวเท่านั้นในวันที่เป็นวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษายังได้นำผ้าไตรจีวรและอาหารและวัตถุมีน้ำอ้อยน้ำมันแล้วก็สารไปต้นมาแล้ววางไว้ใกล้เท้าของพระเถระกราบเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเถิดพระเจ้าค่ะพระเถระได้กล่าวกับท่านมหาเศรษฐีหรือว่าวาสกว่าท่านอย่าเลยวาสกความต้องการด้วยวัตถุอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราท่านบาลสกยังกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี่ชื่อว่าวัสาวาสิกะกลาภะแหมว่าสยุ่งจะแปลมันชัดๆเนี่ยก็ไม่ได้ประคุณเนี่ยคือลาภอันเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่จำพรรษาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับวัตถุนั้นไปเถิดครับพระเถระกล่าวว่าช่างเถิดอุบาสกฉันไม่ต้องการเรื่องวัตถุนี้ต้องการเอาไปทำไมกันท่านบาสุกนี่กล่าวว่าท่านย่อมไม่รับเพื่ออะไรครับพระเถระคือพระนรสก็กล่าวว่าแม้สมณเณรผู้เป็นกัปปิยการกคือผู้ปฏิบัติสำหรับเราในสำนักของฉันไม่มีความจริงท่านจะเล่นลูกชายคนเล็กเพราะรู้ผลว่าลูกชายคนเล็กจะเป็นอรหันต์พอเป็นเพื่อนกันมาในการก่อนเพียงได้ออกอุบายไม่รับของแต่ความจริงไอ้เรื่องของเนี่ยพระอรหันต์ก็อย่างนั้นแหละถ้าเห็นว่าไม่ได้ไปทำประโยชน์ที่ไหนท่านก็เฉยๆเห็นว่าของสิ่งนั้นพอจะเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณประโยชน์ได้ท่านก็รับแล้วก็เต็มใจรับแต่นี่ท่านเป็นพระอรหันต์ในป่าไม่ทราบว่าจะแบกเข้าสุขสารไปไหนเพียงบิณฑบาตได้วันหนึ่งแล้วบุญญาธิการของพระอนุรุตก็มีมากคำว่าไม่มีย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านฉะนั้นท่านไปที่ไหนก็ตามเรื่องคำว่าไม่มีในอาหารก็ย่อมไม่มีจึงไม่มีความลำบากท่านไม่ต้องการเพราะขัดศรัทธาแต่ถ้าว่ามีความประสงค์ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องการให้ลูกชายคนเล็กของท่านอุบาสกเป็นอรหันต์ซึ่งมีคุณค่าสูงกว่าจึงไม่รับที่ทั้งนี้เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจท่านบาสกจึงกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมหาสุวรรณผู้เป็นบุตรชายคนใหญ่ของผมจักเป็นสมณเณรพระเถระจึงกล่าวว่าบาสกความต้องการด้วยมหาสุวรรณของฉันไม่มี เลือกซะด้วยเน้นใหญ่ไม่เอาจะเอาเน้นเล็ก ท่านมาสดนี้กล่าวเป็นว่าถ้าเช่นนั้นท่านผู้เจริญเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นครับผมก็จะถวายจะให้เจ้าจุรสมณะบุตรชายของเล็กไปบวชอยู่กับท่านเป็นสมณเณรพระเถระรับว่าดีละแล้วก็ให้จุรสมณะบวชจุรสมณะนั้นเมื่อเวลาบวชก็บรรลุอรหันต์ในเวลาที่ตรงผมเสร็จทันทีความจริงเรื่องนี้ก็น่าจะจบกิจกันเสียทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะเล่ากันไปเรื่องราวภายหลังมันก็มากซึ่งเป็นเรื่องกับบุคคลที่ทำบุญร่วมกันฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้โปรดรับทราบว่าพระอนุเถระมีทิพยคุยานพระอธิฐานบารมีมีคำว่ามีผลดีเนื่องจากการเนื่องจากการอธิฐานว่าคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าในสมัยกับ